Miisahan on tavallaan tämmöinen jännä välittäjäaine maailmojen välillä.
Moi, mä oon Reetta.
Hei, mä oon Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Siellä voit laittaa meille viestiä, palautetta tai käydä vastaamassa meidän kyselyihin.
Tulipa jämäkästi muuten toi meidän ADHD-podi.
Ei jää kellekään epäselväksi, että mikä se nikki on.
No se on kuulla just näin. Tänään meillä on vieraana kokemusasiantuntija. Me käsitellään muun muassa päihteitä, väkivaltaa, koulukiusaamista ja kodittomuutta. Eli jos joku näistä asioista triggeröi sua tai sulla on jollain tavalla läheistä kokemusta näistä, niin kannattaa kuunnella varauksella.
Näitä asioita käsitellään tässä jaksossa naiserityisyyden näkökulmasta. Minusta Miisan tarinaa meidän kaikkien tärkeä kuulla, koska esimerkiksi päihdehäiriö on ADHD-naisilla yleisempi kuin verrokeilla.
Näitä asioita myös käsitellään tosi paljon vähemmän julkisessa keskustelussa naisten näkökulmasta, ja se on mun mielestä myös tärkeä asia nostaa esiin.
Me löydettiin Miisa Heikki Turkan kautta.
Eiköhän mennä asiaan.
Meillä on studiossa tänään haastateltavana Miisa Lohi, joka on projektityöntekijä RIPA-hankkeessa ja Aseman lapset ry:llä. Tervetuloa Miisa.
Kiitos ja moikka kaikille.
On ihan mahtavaa saada tänne mukaan. Sulla on itselläs kans tää nepsydiagnoosi eli ADHD, eikös näin?
Näin sattuu olemaan.
Ylläri pylläri, mitenköhän se tällaiseen podcastiin ootkaan sitten päätynyt. Haluatko kertoa itse vähän omiin sanoin sun elämästä ja susta itsestä. Minkälainen tausta sulla on?
Aika moninainen tausta ja paljon on ollut niin kuin haasteita omassa nuoruudessa. ADHD on yksi niistä, mutta sen lisäksi mulla oli esimerkiksi pitkittynyttä koulukiusaamista ja muuta, että jotka sitten johti esimerkiksi niin kuin huostaanottoon ja niin kuin tosi vääristyneeseen semmoiseen niin kuin minäkuvaan, että käytännössä mä en ole niin kuin tutustunut itteeni tai niin kuin nähnyt itteeni omilla silmillä, vaan mä rupesin näkemään itteni niin kuin kiusaajien silmillä, joka sitten niin kuin tänäkin päivänä vaikuttaa niin kuin suuresti, että on esimerkiksi käynyt ihan semmoisessa minäkuvaterapiassa ja muuta.
Onko niin, että se on alkanut se kiusaaminen ihan alaluokilta asti?
Joo, olisiko se ollut kolmas luokka, kun se alkoi sitten silleen niin kuin todenteolla.
No miten sitten lapsuus ennen kouluaikaa? Onko sulla ollut iloinen ja kiva lapsuus?
No on ollut iloinen ja kiva lapsuus, että olin tosiaan aika semmoinen rämäpää lapsi ja tosi niin kuin omaperäinen. Kahdestaan kasvoin mun äitin kanssa, joka on niin kuin se on ihan huipputyyppi. Isä sitten taas on niin kuin päihteiden käyttäjä, että siitä sitten ei ole niin paljon hyviä muistoja. Mutta silleen kaikin puolin katsoisin kuitenkin, että aika onnellinen lapsuus on ollut ennen niin kuin sitä koulun alkua sitten.
Eli se turvattomuus on tullut muualta kuin sieltä perheen sisältä?
Se on tullut muualta kuin perheen sieltä. Että se on tullut siitä, että ei niin kuin ole kokenut sitä. No tietyllä tavalla niin kuin turvattomuus ja sitten semmoinen, niin kuin, mä koen myös turvattomuudeksi sitä, että jos mua ei hyväksytä. Ja ehkä mua ei niin kuin ymmärretty kuitenkaan sit kotonakaan niiden mun niin kuin oireiden kanssa. Ja jotenkin tuntui, että mut nähtiin ehkä kotona, koulussa ja niin kuin joka ympyröissä jotenkin niin kuin ongelmana tai jotenkin niin kuin haasteellisena.
Onko se ADHD-oireilu kuinka paljon näkynyt sun peruskouluaikaan?
Kyllähän se tosi paljon näkyy. Muistan siis, että mulla tehtiin ADHD-diagnoosi yläasteella ja silloin niin kuin todettiin, että olisi pitänyt diagnosoida sulle niin kuin aikoja sitten. Että sua olisi ymmärretty paremmin koulussa sekä niin kuin kotona. Kyllä mä muistan, että siellä kävi mun opettajatkin siellä, kun mua diagnosoitiin ja tehtiin semmoinen niin kuin vuoden kartoitus, niin että kyllä silleen reissuvihkossa luki päivittäin sitä, että ei pysty keskittyä tunnilla ja häiritsee muita oppilaita. Ja sitten muistan, että mut niinku välillä laitettiin esimerkiksi jonkin siivouskomeroon sit opiskeleen niinku yksin, jolloin mä myös katson, että se niinku mun ADHD-oireilu on voinut olla yksi syy siihen, että mä oon ollut helppo kiusaamisen kohde, koska mua on niinku aikuistenkin puolelta nostettu näkyväksi ja laitettu ulkopuoliseksi, jolloin mä myös katson, että mä oon ollut ehkä sit myös semmoinen helppo kohde, mihin tarttuu, koska mä oon aina niinku näkyvissä.
No uskoksi, että se ADHD:n vielä varhaisempi tunnistaminen olisi voinut vaikuttaa siihen sinun minäkäsitykseen ja itsetunnon kehitykseen?
Ihan varmasti olisi vaikuttanut, että ei niin kuin myöskään itsellä ollut sitä vastausta, että miksi mä oon tämmöinen. Ja ajattelin, että on jotenkin niin kuin viallinen, kunnes sitten se diagnoosi tehtiin. No mutta siinä kohtaa, kun se tehtiin, niin se ehkä tuntui vaan vähän niin kuin lisäleimalta. Että mä olin ottanut jo semmoisen hankalan tytön leiman, niin että mä katson, että se ei siinä kohtaa niin kuin yläasteen puolivälissä niin mitään enää pelastanutkaan.
Tarjottiinko siinä kohtaa edes minkäännäköistä tukea tai apua enää?
No mä kävin erityisopettajalla joistain niin kuin oppiaineista ja mulla otettiin kyllä lääkitys. Ja sen lääkityksen seurauksena mulla sitten niin kuin kymppiluokalle lähin parantelemaan numeroita, niin siellä nouskin sitten huimasti numerot.
Missä kohtaa sun elämässä on ollut käännekohta? Eli missä uskot, että eniten olisi voitu vaikuttaa sun elämän suuntaan? Ja milloin tämä kamelin selkä niin sanotusti katkes?
Mä veikkaan, että se on just noi kouluajat. Milloin, niin kun, että mun mielestä se on ehkä vähän turhaa jossitella, että milloin olisi voinut auttaa ja olisiko voinut auttaa, koska ei me saada ikinä sitä vastausta kuitenkaan, että olisiko se sitten auttanut. Mutta ehkä niin kun semmoinen, että itsellä ei ollut hirveitä niin kun hyviä aikuiskontakteja tai turvallisia aikuisia muuta sit kuin oma äiti. Ja omalle äitille ei tietenkään sit niin kun kaikkea halua kertoa. Sit samoin, että opettajiin mulla ei ollut niin kun yhtään lämpimät välit mun niin kun haasteellisuuden takia. Niin mä jotenkin koen, että mä kävin tosi hajanaisesti eri palveluissa, kuraattoreilla ja psykologeilla ja perheterapiassa, mutta kenelläkään ei ollut semmoista niinku kokonaiskuvaa ja ne ei niinku keskustellut toistensa kanssa ne verkostot, mitä mun ympärillä rakennettiin, että tuntui, että ne oli vähän semmoisia verkostoja, että no niin, että nyt tollon kato, tätä tukee, mutta kukaan ei oikeasti tiennyt, että se tukee auta.
No oliko sulla sitten kavereita ollenkaan, jos sä olit koulukiusattu vai oliko jotain harvoja valittuja?
Oli muutamia semmoisia poikia, kenen kanssa tosi paljon hengasin ja oli muutenkin vähän semmoinen poikamainen tyttö, että talvisin pelailtiin paljon lätkää ja hypittiin katoilta lumihankiin ja muuta. Että oli muutamia semmoisia niin kuin miespuolisia ystäviä.
No missä kohtaa ne kaveripiirit alkoi sitten vaihtumaan?
No se tapahtui, kun mä siirryin yläasteelle, niin sitten siinähän kohtaa niin kuin tytöt ja pojat, että jos on ollut tosi silleen läheisiä frendejä, niin siinä tulee semmoinen tietynlainen erkaantuminen siinä teiniässä. Se varmaan alkoi siitä, kun mä aloin lintsaan sieltä yläasteelta ja jotenkin siinä tapahtui tosi paljon sitä niin kuin koulukiusausta ja siellä tapahtui just tämä ehkä sit sen koulukiusauksen se kamelin selkä katkesi sit siihen niin kuin YouTube-videoon, mikä musta jaettiin, jonka jälkeen mä enää mennyt kouluun. Sitten automaattisestihan mun kaveripiiri vaihtuu, koska mä en käy siellä koulussa, mutta sijoitetaan niin kuin huostaanotetaan, jolloin mun niin kuin se uusi kaveriporukka on käytännössä sen laitoksen muut nuoret sitten.
Minkälaista se koulukiusaaminen oli konkreettisesti ja tajusitko se heti, että se on koulukiusaamista?
En varmaan tajunnut heti ja millaista se oli, niin se oli semmoista niin kuin tosi paljon henkistä jotenkin, että mua niin kuin kiusattiin tosi aroista aiheista, esimerkiksi siitä, että mulla ei ole isää ja sitten niin kuin mun äitin varallisuudesta ja sit mun vaatetuksesta ja tämmöisestä, jolloin niin kuin musta näkeekin, että kun mä oon mennyt ala-asteelle, mä pukeuduin tosi värikkäisiin vaatteisiin, oli tosi semmoinen omaperäinen, sitten katsoo kuvaa, kun mut on huostaan otettu, kun mä oon 14-13-vuotias, mulla on mustat hiukset ja kokonaan mustat vaatteet, että henkistä ja sitten siihen aikaan tuli just nämä kaikki irkkalleriat ja muut, niin sitten siihen urheiluunkin, että minkä takia mä urheilun lopetin, niin siihenkin sitten vaikutti tämmöiset, että musta tehtiin niinku irkkalleria yhteisöjä, missä niinku dissattiin mun harrastusta ja muuta, ja sitten mulle, että vittu, että en mä totakaan enää harrasta.
Sulla on tosissaan myös vahva urheilutausta. Mitä kaikkea sä oot tehnyt?
Mä oon harrastanut tosi paljon kaikenlaista ala-asteella, ennen kuin mä löysin sitten sen te-harrastuksen, mihin mä palaan kohta, niin mä harrastin tanssia, jalkapalloa, pikaluistelua ja uintia. Sitten mä löysin judon ja sitten mä harrastinkin sitä aika pitkään ja lähinkin kilpaileen siellä ja jotenkin ne tatamit oli silleen ihana paikka, että siellä ei tarvinnut olla sen niin kuin oman taustan kanssa tai että kukaan ei tiennyt siellä urheiluseurassa, että mua kiusataan koulussa ja mä olin niin kuin vähän niin kuin siellä mä pystyin olla silleen oma itteni ja kukaan ei niin kuin nähnyt sitä kaikkea, että mitä mulla niin kuin omassa elämässä tapahtuu. Sitten toki se oli myös semmoinen paikka, että missä sit sai niin kuin jotenkin luvan kanssa purkaa niitä paineita.
Sä oot kuvannutkin, että kuulumisen tarve ja sen seurauksena tuleva voimautuminen on tapahtunut myös täällä urheiluharrastuksessa.
Mm.
Niin minkä takia sitten se jäi aikanaan taka-alalle?
Siihen varmasti vaikutti tosi paljon se, että mitä musta puhuttiin ja mitä musta sanottiin. Että mä olin jotenkin, mä veikkaan, että kun mä olin vuosia kuunnellut semmoista niin kuin haukkumista ja syrjintää, niin mä jotenkin otin liian vahvasti siinä kohtaa itteen jotenkin ihan kaiken. Sitten mä muistan, kun mä kattelin silleen Irk-galleriassa jotain perus omaa profiiliä tai muuta, niin sitten mä katson silleen, niin mun kaikki luokkalaiset kuuluu, tai suurin osa luokkalaiset kuuluu semmoiseen ryhmään, että judo, paneskelulaji ja muuta, niin sitten mä jotenkin olin silleen, että vittu, että mä lopetan tämänkin, että jotenkin, että en mä tiedä, miksi mä annoin muiden niin paljon muuhun vaikuttaa, että se jotenkin, se kyllä ärsyttää tänä päivänä, että on antanut niin suuren voiman niille kiusaajille, että ne on pystynyt vaikuttamaan mun elämään tosi niin kuin rankallakin tavalla.
Niin, mutta samallahan se on ihan täysin luonnollista. Tai siis ihminen on laumaeläin ja se on ihmisen yksi suurimmista perustarpeista kuulua johonkin ja tuntea olevansa hyväksytty ja tarvittu jossain asiassa. Onko tämä urheilussa koettu yhteenkuulumisen tunne samankaltaista kuin rikollis- tai huumeporukoihin kuuluminen?
Onhan se silleen. Se on niin kuin, että sut hyväksytään jossain. Et mun mielestä yhteenkuuluvuuden tunne, niin mä koen siihen niin kuin yhtä tärkeänä osana sen niin kuin hyväksymisen. Että sut hyväksytään semmoisena kuin sä oot ja sun omien haasteiden kanssa. Niin on. On ihan samanlaista. Mun mielestä ihan sama, mihin porukkaan sä kuulut. Ja sä voit saada sieltä sitä niin kuin hyväksyntää.
Missä vaiheessa päihteet, rikokset on astunut kuvaan?
Mut huostaan otettiin, mä olin Pohjolan poikakodella Helsingin yksikössä, niin siellä ne rupesi sille jotenkin pikkuhiljaa lipumaan. Ja mä niinku muistan vielä silleen mun ensimmäisen huumekokeiluun, oli heti niinku kovat huumeet. Ja jotenkin mä olin tosi impulsiivinen. Nykyään mä pystyn jotenkin vähän silleen, että mä lasken 10 ja mietin, että kannattaako mun tehdä jotain. Mut silloin mä olin semmoinen, että mä tein niinku ihan kaiken. Ja varsinkin jos ulkopuolelta tuli joku ehdotus, niin mä tein sen. Mä muistan, että mä sanoin mun friendille monta kertaa, että me lähdettiin Kallion baareihin, koska sinne pääs alaikäisenä helposti sisälle. Ja tutustuttiin siellä yhteen mieheen ja lähdettiin sen miehen hotellihuoneelle. Mä sanoin monta kertaa, että älä sit sano mulle, että vedä. Että kun mä tiedän, että mä vedän, että älä sano ja että älkää tarjotko mulle ja yritin jotenkin silleen. Sitten mä muistan, että me mennään sinne hotellihuoneeseen, mun kaveri vetää sen miehen kanssa siinä ja sitten ne alkaa molemmat silleen samaan aikaan. Että kokeile nyt säkin ja sitten siinä meni ehkä joku parikymmentä minuuttia. Mä olin silleen, että ihan sama, että jos toi loppuu silleen, että mä kokeilen, niin mä kokeilen.
Muistaakseni vielä, miltä se tuntui?
No se ei kyllä tuntunut hirveän hyvältä, että jotenkin miettii, että miten niihin sitten niinku myöhemmin on jäänytkin ihan koukkuun. Et jotenkin se eka kerta oli tosi kaoottinen. Ensinnäkin mulla seurasi siitä virallinen huostaanotto, kun mä jäin kiinni siitä. Et mulla oli vielä sauma päästä niinku avohuollon tukitoimenpiteeltä himaa, niin sitten siihen tapahtui niinku just tämä. Ja sitten seuraavana aamuun mulle tuli virallinen huostaanotto ja mun sen hetkinen paras kaveri sieltä laitokselta lähti myös yliannostuksesta sairaalaan tuosta keissistä, että toi oli jotenkin semmoinen aika ikäväkin kokemus.
Ja sä oot ollut 13-14?
Varmaan 14 suunnilleen.
Eli puhutaan edelleen lapsesta.
Lapsesta.
Miten siellä sitten päädyit kokeilemaan uudelleen?
No sekin tapahtui ehkä jotenkin silleen tosi salakavalasti, että mä en mitenkään päättänyt, että mä lähden kokeilemaan huumeita tai muuta, vaan mä tutustuin ja rakastuin mieheen. Et ehkä ennen sitä oli jotain semmoisia niinku yksittäisiä, jotain kannabisjuttuja sitten vielä ja tämmöisiä niinku jossain kaveriporukassa ja sosiaalisesta paineesta vähän niin kuin silleen, mutta ei ollut semmoista, että mä lähdin itse kokeilemaan tai hankkimaan huumeita, vaan ne jotenkin niinku tuntui, että ne aina jotenkin lippu siihen mun eteen. Sitten mä rakastuin mieheen, muutin toiselle paikkakunnalle ja tajusin yhtäkkiä, kun mä istuin sohvalla, että mä ainut, joka täällä ei käytä huumeita. Että rakastuin niinku huumeiden käyttäjä mieheen ja mun yhtäkkiä niinku ihmiset mun elämässä koostuu huumeiden käyttäjistä ja rikollisista, niin eihän mä ollut osa sitä porukkaa. Mä muistan vielä, kun muut niinku veti huumeita ja muuta, niin mä lähdin aluksi niinku aina toiseen huoneeseen. Ja mä olin tosi semmoinen, että mä saarnasin kaikille ja kukaan ei varmaan oikeasti loppupeleissä tykännyt musta, koska mä olin semmoinen, että ikinä ei saa kovia huumeita vetää. Muistan, kuinka mä niinku aina paasasin kaikille. Sitten se jotenkin niinku jotenkin se, että halusi niin kuin kuulua siihen porukkaan, plus sitten, että kun oli niin kuin itsellä kaikkia niin kuin noita aikaisempia niin kuin traumakokemuksia ja muita, niin ne on varmasti myös niin kuin vaikuttanut siihen, että minkä takia se tuntui myös hyvältä vaihtoehdolta, ettei periaatteessa tuntenut enää mitään.
Minkä ikäinen sä oot näihin aikoihin ollut?
Olisinko mulla 16.
No miten sä oot oppinut hyödyntämään tätä sun omaa tarinaa, kun sä työskentelet sellaisten henkilöiden kanssa, jotka kamppailee samankaltaisten asioiden kanssa, joista myös sun oma elämä on rakentunut?
Onhan se niin kuin jotenkin ihan eri asia puhua niin kuin semmoiselle henkilölle, joka on kokenut niitä samoja. Että kyllä sen huomaa, että nuoret luottaa ihan eri tavalla. Ja sitten pystyy niin kuin hyvin paljon myös peilaamaan sitä jotenkin niin kuin sitä omaa menneisyyttä niiden nuorten kanssa. Ja sitten pystyy ehkä näyttämään esimerkkiä siitä, että jotenkin että niistäkin voi selvitä. Ja että peli ei ole vielä kuitenkaan menetetty. Että vaikka siellä sitten olisikin rikoksia ja päihteitä ja mennyt vaikka huonosti jo vuosiakin.
Onko sulla vaikeaa vetää rajaa omaa henkilökohtaiseen elämään ja työminään?
On ihan tosi vaikeaa. Kyllähän nuorten kanssa kun tekee duunia, niin sitä tekee aika lailla koko aika. Et kyllä se on silleen, että snappi varmaan tässä tälläkin hetkellä niin kun keskeytetä haastattelua laulaa. Et jotenkin tosi vaikea on vetää sitä rajaa ja on joutunut niin kun sitä sitä niin kuin harjoittelemaan ja hyödyntää siinäkin esimerkiksi muita ammattilaisia, että miten pystyn sitä rajaa vetämään.
Onko se raja ikinä ylittynyt silleen, että sulla olisi vaikka omaan hyvinvointiin ollut siitä haittaa?
Onhan se ylittynyt. Että jotenkin kun nuorten kanssa tekee duunia, niin en mä tiedä, että minkälainen työntekijä voi olla semmoinen, kellä ei se raja menisi rikki. Me puhutaan niin jaroista aiheista, että siellä on kuitenkin niin kuin itsemurhayrityksiä, siellä on raiskauksia, siellä on niin kuin päihteiden käyttöä, siellä on vakavia rikoksia, vanhempien kuolemaa ja muuta. Niin en mä tiedä, että minkälaisella työntekijällä, että ehkä on jo kyynistynyt työntekijä, jos ne ei menisi oikeasti yhtään tunteeseen ja jos ei niin kuin välillä nukkuisi öitä ihan huonosti sen takia, että nuoret voi huonosti. Se oma muutos varmaan lähti vankilasta. Et se oli semmoinen niin kuin totaalinen jotenkin. En tiedä oikein edes, miten mä sen kuvaan, mutta siinä tapahtui paljon siinä, kun mut on esimerkiksi otettu kiinni ja mä oon lähtenyt vankilaan. Ja siinä ehkä jotenkin tajus sen pikakelaukselle, että ei ole elämässä niin kuin 15 vuoteen ihan hirveästi positiivista sanottavaa. Sitten mä oon tosi läheisriippuvainen ihminen, niin mulla silloinkin sit oli niin kuin mies, kenen kanssa mä elin. Ja käytännössä mä tunsin ihmisiä käyttömaailmasta, mutta mä en hengannut kenenkäänkaan. Eli mä hengasin kahdestaan tämän miehen kanssa, niin kuin 24/7, ja ainoastaan mä näin niin kuin pakolliset menot, niin jotain muita ihmisiä. Ja se kuoli sitten saman päivänä, kun mut on otettu kiinni. Niin, jotenkin tuntuu, että se semmoinen joku myös side sinne maailmaan katkesi sitten siinä.
Mitä on tapahtunut sen 16 ja tämän välissä?
No siinä oli paljon erilaisia miehiä, paljon erilaisia paikkakuntia, paljon väkivaltaisia parisuhteita, kodittomuutta. Ja muutenkin mä oon ollut aina semmoinen jotenkin juureton ihminen, että sen takia ehkä tuommoinen niinku paikkakunnalta lähtö ja niinku miesten lähtö ja muu, niin oli jotenkin semmoista niinku turvallista, että mä aina vaan jätin kaiken ja lähin. Mut siihen mahtuu tosi paljon kaikenlaista ikävää, että jotenkin et ei se ihan hetkessä tullut se niin kuin päätös lopettaa, että kyllä niin kuin mun läheiset kyllä jo luovuttanut mun suhteen, että ei ne niin kuin ajatellut, että täysjärkistä ihmistä tulisi. Ja toki siinä sitten oli niin kuin mielenterveyden menettämistä, että on ollut pakkohoidoissa ja en ole tiennyt edes omaa nimeenikään aina. Ja pitkiä sairaalajaksoja oli, että spondylodiskiitin sairastin ja puoli vuotta olin pyörätuolissa ja niin kuin lähdin edelleen käyttää aineita. Ja sain uudestaan sen spondylodiskiitin ja lähdin edelleen käyttää aineita. Ja sitten otin osteomyeliitin ja sormi amputoitin ja mä lähdin edelleen käyttää päihteitä. Ja sitten oltiin kodittomina joku vuosi, puolitoista vuotta Helsingissä. Nukuttiin tuo yleisissä vessoissa eikä sekään saanut vielä niin kuin lopettaa käyttämistä. Et se on jotenkin. Se on tosi jännä miettiä, että ei oikeastaan osaa sanoa semmoista mitään, että mikä olisi se selkeä kohta, muu kuin se, niin kuin se vankila ja se niin kuin pakkopysäytys. Että en mä niin kuin varmaan itse olisi edes lopettanut, jos ei niin kuin se olisi tullut sille yhteiskunnalta, että nyt on pakko lopettaa.
Onko niinä vuosina ennen vankilaa, niin minkälaista yhteiskunnan apua on tarjottu tai saatu, tai ootko se saanut tähän päihdehäiriöön niin kuin mitään interventiota?
Katkoilla mä oon ollut varmaan, olisinko ollut 7 kertaa, jatkokuntoutuksessa kerran, ei 2 kertaa ja korvaushoidossa on ollut myös.
Mitä mieltä sä oot sen palvelujärjestelmän toimivuudesta?
No eihän se toimi, että sehän on ihan niinku karutotuus, että ei se vaan toimi. Et jotenkin mä muistan, kun mä siinä niin kuin loppuaikoina yritin saada täällä stadissa apua, niin mä muistan, että mut niin kuin velvoitettiin johonkin päihdetyöntekijän ajoille. Esimerkiksi sä oot keskiviikkoon 9 täällä. Okei, mä oon koditon, mulle puhelinta, miten mä voin olla keskiviikkona niin kuin viikon päästä siellä, jolloin käytännössä mä en niin kuin saanut myöskään apua, koska mä en pystynyt sitoutumaan näihin aikoihin. Mutta kuka koditon päihteiden käyttäjä pystyy sitoutumaan siihen, että sä oot täällä ensi viikon keskiviikkona 9 aamulla.
Minkälaista henkistä työtä se on sulta iteltä vaatinut, että sä oot muuttanut käsityksen turvallisesta ja tutusta? Koska niin kuin sä tuossa aikaisemmin viittasit, niin kaikki ne haitalliset asiat, mitä sun elämässä on ollut, on tuntunut kuitenkin turvalliselta. Että siihen on aina ollut helppo palata.
Joo, ja siis kyllä edelleenkin mä voin sanoa, että mulle niin kuin, en mä vieläkään varmaan onnistunut kokonaan niitä muuttamaan. Että kyllä mulla vieläkin silleen on esimerkiksi kroppa välillä semmoisessa hälytystilassa, että mä joudun ihan niin kuin puhua itselleni ja rauhoittaa itteeni ja tulee se semmoinen, niin kuin, että mä säpsähtelen ja mulla tulee semmoinen, että mulla on pakko tehdä ja pakko liikkuu. Ja niin kuin asettuminen pelottaa vieläkin, vaikka mä oon asettunut, mutta en mä voi sanoa, että niin kuin En mä voi niin kuin 100% sanoa, että se on kuitenkaan niin kuin silleen, että musta aidosti tuntuu, että mä oon turvassa. Mutta toki mä oon niin kuin sillä järjellä ajateltun turvassa, että mä tiedän, että mun oven taakse ei tulla, mä tiedän, että mua ei ehkä puukoteta, jos ei sitten mua puukoteta randomisti tuo kadulla. Mutta jotenkin, että ne on paljon etäämällä, kun on aikaisemmin elänyt siellä, että se on ollut ihan arkipäivää, että kun kääntää siellä, niin ohottaa suppos.
Siis kun mä oon itse nyt pohtinut tosi paljon sitä, että kun on niin paljon tapahtunut elämässä, niin on tosi vaikeaa just hyväksyä sitä, että yhtäkkiä mulla voikin mennä hyvin. Ja ihmiset ympärillä haluaa mulle hyvää ja on rakastava ympäristö, parisuhde ja töissä menee hyvin. Että niinku tavallaan, että mikä niinku minussa ansaitsee sen, ehkä osittain niinku semmoinenkin fiilis. Ja sitten samalla jotenkin, että miten tällaiseen voi tottua, että ei ala itse sabotoimaan sitä omaa elämää.
Kyllähän tuossa joutuu tekemään niinku tuommoisen asian kanssa päivittäin töitä edelleenkin. Kyllähän niinku, ihmisen aivot on aika yksinkertaisesti ja toistaan niinku, samoin niinku opittui kaavoi käytännössä. Esimerkiksi kun mä puhuin tuosta hälytystilasta, niin olen käynyt niinku nyt itse henkilökohtaisesti työnohjauksessa juttelemassa siitä, että kun musta tuntuu, että mun kroppa on semmoisessa hälytystilassa, että musta tuntuu, että mun on pakko liikkua tai mä kuolen. Et se syntyy aina jostain tarpeesta. Sitten se on tullut silloin, kun mä oon ollut kodittoman tuolla vessoissa. Ja niin kun on kodittomana vessassa, niin yleinen vessa pysyy kiinni 20 minuuttia. Eli sä et voi vaipua siellä yleisessä vessassa uneen, koska se ovi aukeaa. Sä oot nainen, sä oot alisteisessa asemassa, sä oot siellä lattialla. Mitä vaan voi tapahtua. Sun pitää olla koko ajan semmoisessa hälytystilassa. Sitten mun kroppa ei niin kuin vieläkään ole ymmärtänyt sitä, että hei, että ei mulla ole enää semmoista hätää. Niin mä joudun just paljon niin kuin rauhoittelemaan itteni erilaisten hengitystä ja muiden avulla. Ja edelleenkin joudun päivittäin pohtimaan myös niinku niitä omia motiiveja ja myös sitä, että en lähde semmoiseen hajota ja hallitse tai pakene ja taistele. Ja aika ajoin saan itteni just kiinni siitä, että onneksi se niinku nykyään itse tunnistaa ja tietää, mistä se tulee niinku se, että tuntuu, että ei vitsi, että pitäisikö vaan niinku, tiedätkö, jättää kaikki ja lähteä.
Sä kerroit, että sä sait vankilassa ensimmäistä kertaa oikea-aikaista apua kokonaisvaltaisesti. Miten hemmetissä tämä on mahdollista? Tämä on jotenkin itselle aika jäätävä ajatus, että pitää niin pitkälle päätyä. Ja millaista tämä kokonaisvaltainen apu oli?
Se on silleen, että ihminen nähdään ylipäätänsä kokonaisvaltaisesti, että mua ei nähdä niin kuin ongelmana, vaan siellä nähdään ne niin kuin monet vaikka ongelmat, minkä kanssa mä painin. Ja sitten niin kuin jotenkin, että se ei ole niin kuin yksi palvelu, joka periaatteessa auttaa mua, vaan niin kuin tuossa kohtaa, kun ollaan siellä, niin siihen tarvii niin kuin aika montaa eri palvelua. Et siellä on niin kuin päihdetyöntekijää, on siellä vertaistukea, siellä on työtoimintaa, siellä on traumapsykologia. Siis silleen, että semmoinen kokonaisvaltainen paketti, niin jotenkin tuntuu, että semmoista, tai se on tosi pirstaleista, jos semmoista niin kuin edes on mahdollista saada ennen vankilaa. En tiedä. Toivottavasti jo.
Minkälainen siirtymä oli vankilasta takaisin siviiliin? Miten sitä tuettiin?
No sitä tuettiin tosi hyvin. Tosi hyvin, ja mä olin itsekin jotenkin tosi orientoitunut siihen muutokseen ja olin alkanut tekemään sitä muutostyötä niin kuin itteni kanssa ja tekemään semmoista selkeät niin kuin päätöstä siitä, että mihin mä jotenkin elämässä haluan mennä. Mua helpotti ihan tosi paljon siis niin kuin ihan ADHD, mutta ihan ylipäätänsä muutenkin elämässä se, että mulla oli niin kuin tarkka kalenteri. Mä tiesin, mitä tapahtuu ja mihin kellonaikaan ja mä olin koevapaudessa, niin mulla oli panta jalassa, niin se toi mulle vaan turvaa. Mä tiesin, niin kuin, että mun pitää olla 9 kotona ja mut tullaan puhalluttaan. Ne antoi mulle vähän niin kuin semmosia avaimia tietyllä tavalla siihen niin kuin päihteettömyyteen. Että se vapautuminen oli semmoista porrastettua ja aikataulutettua. Ja niin kuin ylipäätänsä mun elämässä mulla on aina turvallisinta olla, jos mulla on niin kuin omat rutiinit, mistä mä pidän kiinni ja kaiken näköiset muut asiat, mitä se sitten vaatii. Mutta jotenkin semmoinen järjestelmällisyys on niin kuin semmoinen, mikä on ollut ihan avainasemassa siihen, että ei ole lähtenyt niin kuin uusiin noita asioita.
Onko sulla tällä hetkellä joku semmoinen ihan ehdoton lempparirutiini, joka tukee sun arkea?
No nyt mulla on taas rutiinit vähän hukassa ja niinkin käy aina silleen tasaisin väliajoin, että jotenkin aina paljon puhuu niistä rutiineista ja tietyllä lailla niitä on, mutta sitten on aina viikkoja, että ne katoaa ja nyt on ollut just semmoinen viikko, että huomaa, että hanskat olisi porapenkillä ja on Pasilassa, vaikka pitäisi olla kaapelitehtaalla, niin en osaa nyt sanoa myöskään yhtään rutiiniä, mikä olisi toteutunut tällä viikolla, paitsi salilla kävin tänään, että siinä on yksi rutiini.
Liikunta on oikeasti aina, se on tosi hyvä. Se on myös sille itse henkilökohtaisesti ollut ehkä parhaita addiktioita, mitä itsellä on ollut, vaikka addiktio nyt varsinaisesti ei koskaan ole hyvä asia, mutta mieluummin otan liikunnan kuin jonkun muun.
Miten liikunta on tullut takaisin sun elämään?
Se vaan tuli. Ehkä se tuli myös siitä, että tuli aika paljon painoa lisää siinä, kun lopetti päihteet ja muuta, niin semmoinen 20 kiloa, niin siinä oli vähän pakkokin alkaa jo tekemään jotain.
Onko vertaistuki edelleen osa sun elämää?
On, että ihan viikoittain käyn edelleenkin niin kuin vertaistukiryhmissä ja paljon on niin kuin läheisiä ystäviä, sit, jotka on kanssa niin kuin toipuvia ja muuta, niin niiden kanssa juttelen paljon, että edelleen se on yksi semmoinen niin kuin palikka, mitä ilman en istuisi varmasti tässä.
Millainen itsetunto ja minäkuva sulla tänä päivänä on? Siihen viittasit tuossa kyllä aikaisemmin, että niiden kanssa on edelleen tehtävää. Mutta onko sulla jotain erityisiä juttuja, miten siihen huolehit omasta hyvinvoinnista?
Varmaan se liikunta ja sitten se henkinen hyvinvointi tulee sieltä vertaistuen ryhmistä. Ja sitten edelleenkin käyn kuitenkin puhumassa eri ammattilaisten kanssa itsekin niin kuin omassa elämässäni, että varmaan koostuu aika monista asioista, mutta en ole päässyt vielä mihinkään semmoiseen, enkä tiedä pääsenkö ikinä niin kuin semmoiseen tilaan, että joka päivä tuntuisi hyvältä. Se on tosi paljon kiinni jotenkin se oma itsetunto siitä, että mikä se oma henkinen vointi on ja niin kuin mikä oma henkinen jaksaminen on. Että jos on tosi väsynyt ja muuta, niin sitä helposti lähtee semmoiseen niin kuin negatiiviseen puheeseen itselleen, että vittu, sä oot ihan paskaa.
Saako se itse kiinni tuollaisesta puheesta?
Saan aika useinkin.
No, entä sitten osaksi reagoida siihen sillä tavalla, että nyt Miisa, ole armollinen itsellesi, tänään voit vain makoilla sohvalla ja olla hyödytön.
Joo, siis toisinaan, mutta sitten taas toisinaan tuommoisissa, kun mä pysäytän itteni, niin sitten mun rupeaa tulee se semmoinen, että jotain pitää tehdä ja jotenkin mä saan aina siitä tekemisestä turvaa, että jotenkin se on vaikea rauhoittaa itsensä sohvalle, mutta toisinaan onnistuu, ainakin sitten kun on niin väsynyt, että ei enää pysty liikkumaan, niin sitten.
Mitä sä toivoisit, että ihmiset tietäis päihdehäiriöstä tai riippuvuussairauksista?
Jotenkin sen, että se ei ole oma valinta. Että jotenkin tosi paljon ihmiset ajattelee, että se on ton oma valinta ja oma vika. Ja jotenkin se niin kuin ymmärrys siitä, että siellä taustalla ne juurisyyt voi olla tosi rajuja. Ja jotenkin niin kuin se tuntuu tosi rajulta, että ihmiset tuomitsee toisiaan tietämättä edes, ketä ne on. Tai että mitä siellä on taustalla. Että jotenkin...
Onko niin. Olemassa oikeasti yhtään tarinaa, jossa olisi millään tavalla oikeutta syyllistää ketään? Ei tuo oikeasti mieleen. Yleensä se on niin kuin aivan jossain muualla se alkusyy.
Mitä sä haluaisit sanoa sellaisille nuorille, jotka vaikka miettii omaa päihteiden käyttöään?
Mä en oikeastaan osaa vastata jotenkin semmoista yhtä asiaa, mitä mä haluaisin sanoa, mutta et puhuu. Että jotenkin mun mielestä niin kuin päihteiden käyttö on aina niin kuin sallittu tietyllä tavalla, siis sillä kunhan sä puhut ja oot rehellinen siitä, niin silloin myös muut ihmiset sun ympärillä pystyy havaitsemaan sitä, että onko se tullut ongelmaksi silleen, että niin.
Millaista roolia ADHD sun elämässä nykyisin näyttelee? Hoidaksi sitä jotenkin?
Musta tuntuu toisinaan, että se on enemmän nykyään semmoista päänsisäistä kaaosta ja jotenkin, että ei saa niinku kiinni asioista. Et aika hyvin mä pystyn niinku esimerkiksi pitää kroppani silleen niinku rauhoitettuna jossain määrin. Listoja mä rakastan edelleen, että aina kun mä lähdin jonnekin vaikka matkalle tai johonkin, niin mä kirjoitan listan, että mitä kaikkea mä tarvin mukaan. Sitten mä otan siihen X:n aina, kun mä oon laittanut ne laukkuun. Ja kaikki tommoset, niinku, mulla pitää periaatteessa olla elämä ja asunto aina järjestyksessä, että mä jotenkin saan siitä sitä turvaa ja jotenkin sitä tunnetta, että mä hallitsisin sitä. Mutta sitten on just niinku niitä päiviä, että tuntuu, että kaikki jää ja kaikki on hujan hajan.
Onko sulla lääkitystä tänä päivänä ADHD:hen?
Ei.
Miten sitten muu hoito? Onko sulla ollut vaikeaa saada hoitoa ADHD:hen päihdehistorian takia?
Kyllähän se ADHD-hoito loppuu, lääkkeellinen hoito ja kaikki muut hoidot siitä, niin kyllähän ne aika nopeasti loppu, kun ne päihteet tuli mukaan kuvioihin. Ja sen jälkeen mä en oikeastaan olisi yrittänyt hakeakaan mitään.
Sä oot kertonut ymmärretyksi tulemisen tarpeesta ja siitä, että on tärkeää kuulua johonkin. Onko sun mielestä mahdollista kokea kuuluvansa johonkin ennen kuin tuntee itsensä ja toisaalta... Miten itseen voi tutustua ja mitkä asiat siinä auttaa?
Mun mielestä voi kuulua, että kyllähän niin kuin tänäkin päivänä mä voin sanoa ensinnäkin, että mä en tiedä kuka mä oon. Mä tiedän ehkä muutamia prosentteja tai mä osaan kuvailla itteeni, mutta en mä niin kuin voi sanoa, että mä 100% tietäisi joka päivä, että kuka on Miisa. Kyllähän se on niin kuin tosi tärkeetä. Tosi niin kuin monilla lapsilla se on varmasti se luokkayhteisö, mihin kuulutaan. Ja se, että sut hyväksytään siellä luokassa, niin mun mielestä sä koet silloin, että sä kuulut siihen luokkaan. Oman ikäisten pariin. Itseään voi varmasti etsiä monella eri tavalla. Joka päivä voi tutustua itseensä niin kuin erilaisilla keinoilla, mutta en osaa sanoa, niin kuin, että mitkä ne keinot on. Että ehkä jotenkin se, että itse vaikka keskityn tosi paljon siihen, että mä kiinnitän huomioon siihen, että mitä mä toimin ja mitä mä teen ja miten mä kohtelen muita. Ja jotenkin mun mielestä sitä kautta voi saada myös sitä ymmärrystä, että minkälainen ihminen sitten on.
Ja toihan on aika tervekin tapa suhtautua itseensä, että voi olla alati muuttuva, vaan sillä tavalla pystyy myöskin tekemään niitä muutoksia siihen suuntaan, mihin elämässä haluaa mennä. Että ei herää joka aamu silleen, että no, eilen epäonnistuin asiassa X, joten olen tänään epäonnistuja, vaan herää joka päivä uudelleen, että kuka tänään haluaa nolla, jolloin antaa itselleen myös mahdollisuuksia ihan eri tavalla. Sä oot myös sanonut, että te olette käynyt perheterapiassa, koska sä oot piirtänyt kuvia, joissa sä et itse ole ollut. Minkälaisena sä näet tänä päivänä perheen merkityksen lasten ja nuorten, erityisesti neuroepätyypillisten elämässä?
Onhan se tosi tärkeä. Että sieltä se varmaan lähtee myös semmoinen, että sä kuulut johonkin perheeseen. Ja mun mielestä sitä kautta se just vaatii sen, että sut hyväksytään semmoisena, kun sä oot ja sut jotenkin nähdään. Kyllähän perheellä on tosi iso merkitys ja tosi paljon niin kuin, omatkin tai meidänkin nuoret, kenen kanssa työskentelee, niin tosi monella on niin kuin ylisukupolvisia ongelmia siellä. Että kyllähän niin kuin perheen rooli on ihan merkittävä. Että sitä ei aina edes pysty käsittämään, että kuinka suuri rooli sillä on. Ja että se ei aina riitä, että vaikka mullakin on niin kuin tosi ihana äiti ja pikkuveli ja pikkusisko, jotka niin kuin tiiviisti mun elämässä niin kuin tänäkin päivänä mukana, niin on sillä kuitenkin iso merkitys, että ei ole sit ollut sitä niin kuin isää siellä elämässä. Tai on, mutta aina välillä kännissä. Se ei ehkä ihan palvelu sitä.
Minkälaista on antaa takaisin? Vai tuntuuko se työ nuorten parissa siltä, että sä voisit antaa takaisin? Onko tämä ihan harha käsitys multa?
On, tai siis se tuntuu merkitykselliseltä. Että sitä se niinku jotenkin on ja ajattelee, että tekee hyvää duunia, jos niinku onnistuu siinä, että edes yksi nuori niinku ei päätyisi sit sen seurauksena vankilaan tai muuta. Jotenkin tosi mielekästä duunia, mutta sitten just kun puhutaan tuosta rajaamisesta ja muusta, niin se on semmoista niin kuin rinnalla kulkemista ja niin kuin jatkuvasti olemista niille nuorille, niiden niin kuin tarpeiden mukaisesti, niin kyllähän se niin kuin aika helposti imasee sitten niin kuin kokonaan messiin.
Sä teet ihan mieletöntä työtä. Mie ainakin olin niin vakuuttunut, kun mie luin tota kirjaa ja tutustuin sun tarinaan. Se on koskettaa mua tänä päivänä, vaikka koen olevani hyvässä vaiheessa elämässä ja toivon todella paljon, että tulee kokemusasiantuntijoita enemmän ja ihmiset uskaltaa kertoa omaa tarinaa, koska kukaan muu ei omista samanlaista elämäntarinaa kuin sinä tai kuka tahansa muukin. Pitäisi oppia syleilemään sitä omaa tarinaa ja rohkeasti kertoa sitä, jos on sellaisessa paikassa elämässään, että pystyy siihen, koska sillä voi olla niin suuri merkitys, että sitä ei edes ehkä itse ymmärrä. Kiitos Miisa, oli ihana saada sut tänne.
Jes, kiitos.
Mitä ajatuksia Miisan haastattelu sussa herätti?
Mun teki vaikutuksen se, miten Miisa kertoo hänen omaa tarinaansa ja kuinka hän tällä hetkellä myöskin on pystynyt hyödyntämään tätä taustaa työssään.
Oliko siellä temaattisesti jotakin semmoisia asioita, jotka puhutteli sua erityisesti?
Jotenkin korostui se yhteisöllisyyden tarve, että ihmisellä on lähtökohtaisesti tarve kuulua johonkin ja kuinka vaikka sellainen haavoittava kokemus, kuten koulukiusaaminen, voi ihan todella vaikuttaa lapseen ja nuoreen ja koko tulevaan elämään, että miten pienestä se voi myös olla kiinni.
Mua itseä puhutteli erityisesti toi, että harrastuksista ja huumepiireistä tuli samankaltaista kokemusta siitä yhteenkuuluvuuden tunteesta, niin ei sillä ole loppupeleissä merkitystä, mistä se tulee, kunhan ihminen saa sen. Se on ihmisen perustarve.
Harrastukset yksin on yksi parhaimpia ehkäiseviä ja suojaavia keinoja. Ja sen tähden myös sellaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen, joilla ei välttämättä perheessä ole varaa harrastaa, niin se olisi yksi niin kuin sosiaalipoliittisesti ihan ensiarvoisen tärkeitä juttuja tehdä.
Allekirjoitan ihan täysin. Ja sitten toi, mikä tuli Heikin jaksossa esiin, että nuoruus on ihmisen rikollisinta aikaa, niin se on ylipäätään ihmisen herkintäaikaa. Eli tosissaan se diagnoosi nuoruusiässä voi olla jo aika myöhäinen diagnoosi, varsinkin jos sulla on taustalla näitä muita tekijöitä, kuten koulukiusaamista tai haasteelliset perheolosuhteet. Silloin sillä on tosi paljon merkitystä, että se diagnoosi tulee heti jo siellä alakoulussa. Et tavallaan turhaahan meidän on jossitella, miten Miisan tarina olisi voinut mennä. Nythän kaikki on aivan siis suorastaan loistavasti, että me ensinnäkin saadaan kuulla tämmöinen tarina. Ja Miisan historian takia on olemassa kokemusasiantuntija, joka pystyy välittämään meille näin tärkeää tietoa. Et sinänsä on käynyt hyvä tuuri, mutta totta kai me oltaisiin toivottu, että asiat olisi mennyt eri tavalla. Ja mun mielestä tästä on hyvä ottaa opiksi asiantuntijoiden ja myös ehkä jokaisen ihmisen omassa elämässä heijastella, että onko siinä lähiympäristössä, kenties perheessä joku, joka voisi tarvita apua. Pystytkö jollakin tavalla tukemaan tällaista henkilöä?
Naiserityisyydestä puheen ollen, ensi viikolla meillä on haastateltavana Marika Östman, joka vastaa nimenomaan ja spesifisti naiserityisyyttä koskeviin kysymyksiin.
Eli ensi viikkoon.
Ensi viikkoon. Moikka!
Moi moi!